Viața mea tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători și dragi prieteni, bine v-am găsit la emisiunea Vieți Transformate, împreună cu dumneavoastră Ioan Ciobotă, realizatorul emisiunii, și invitatul nostru Nicu Damșe. Nicu, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Viața ta a urmat un curs destul de sinuos, până ai ajuns să îți stabilești o anumită direcție în viață, să fii clar pe direcția respectivă și până ai ajuns să-L accepți pe Iisus Hristos ca singur mântuitor și ca domn și stăpân al tău. Cum decurge povestea vieții tale?
Da, am crescut într-o familie de baptiști, în comuna Zamul Mare, deci am crescut în biserică. Ca orice tânăr rebel, în jur de 15-16 ani, am început să-mi pun probleme că, de fapt, biserica mea nu este chiar așa de perfectă, că, de fapt, biserica este o lume în miniatură, ca și oricare lume, și deci nu ar fi nicio diferență între noi și ceilalți. Totdeauna se vehicula ideea de lume, ceilalți în lumea și noi suntem mai buni, și totuși eu consideram că nu este așa. În jurul vârstei de 21 de ani, după ce m-am căsătorit, am avut ocazia să aud mai multe predici ale pastorului Țon la Oradea, ocazie cu care am fost pentru prima oară în contact direct cu ideea jertfei mântuitoare. În sensul că am simțit profund că trebuie să fac ceva, că și pentru mine a murit Mântuitorul. Dar acesta a fost, să zicem, o reacție de moment și de atunci încolo, vreme de 20 de ani, m-am considerat ca un tâlhar pe cruce. Adică acel tâlhar de pe cruce care l-a recunoscut pe Mântuitorul nostru și a rămas așa.
Înainte de a continua povestirea ta, spune-ne câteva lucruri despre tine. Cine ești, familia ta?
Deci, m-am născut acum 42 de ani. Sunt căsătorit și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu un fiu de 16 ani. Avem o mică firmuliță de software care ne asigură traiul zilnic, să zicem așa.
Împreună cu familia ta, cu soția și cu băiatul vostru, toți ați hotărât să treceți, cum s-ar spune, în aceeași barcă, să treceți de aceeași parte a baricadei. Cum a decurs la tine acest proces de hotărâre, în primul rând din punct de vedere rațional? Tu fiind informatician, erai obișnuit să lucrezi cu lucruri logice și bine plasate și să ai argumente solide pentru ceea ce făceai. Care au fost argumentele care te-au convins pe tine?
Argumentul principal, mă rog, să zicem argument, este citirea Bibliei. În momentul în care am citit în Evanghelie dialogul dintre Mântuitorul nostru și Sfântul Ioan Botezătorul, prin care Iisus Hristos îi spune să împlinim tot ceea ce trebuie împlinit, mi-am dat seama că eu, un om, de fapt, am încercat să fac altfel și nu am împlinit acel legământ al botezului care trebuia să existe. Aceea a fost, să zicem, prima mea relevare a unui adevăr pe care l-am ignorat foarte mult timp. Al doilea aspect a fost când m-am uitat la cruce și am văzut acolo un om care a suferit și a murit pentru mine. Oricine, când constat așa ceva, că cineva a făcut un lucru deosebit pentru el, evident că se gândește, Doamne, cum am putut să fiu așa de nepăsător? Cum am putut să fiu așa de nerecunoscător? Și momentul copleșitor a fost atunci când mi-am dat seama că, de fapt, acel om deosebit care a murit pentru mine era și este Dumnezeu. Pot mulțumi eu unui om pentru un bine care mi l-a făcut? Da, îi pot mulțumi, sigur că da. Pot mulțumi unui om care a murit pentru mine? Foarte greu. Cum îi pot mulțumi lui Dumnezeu pentru că a murit pentru mine? Singura cale prin care am considerat că îi pot mulțumi lui Dumnezeu era că acea lumină care a intrat în mine și care m-a făcut conștient de acest lucru, să încerc să o spun și altora, ca și alții să nu stea în această ignoranță care îl doare așa de mult pe Dumnezeu. Deci dacă cineva te iubește cu așa o dragoste ca și el și tu stai și nici măcar nu te obosești să vezi ce-ți spune, ce a făcut pentru tine. Mi-am gândit, Doamne, ce mare dragoste trebuie să ai Tu ca să înduri această nepăsare a noastră. Acestea au fost cele mai puternice argumente care au fost și care sunt în inima mea.
Și în afară de aceste argumente, pentru că ai, prin natura serviciului tău, ai de-a face cu oameni raționali. Care sunt argumentele de ordin rațional, în afară de aceste argumente de ordin emoțional?
Odată ce suntem convinși că Dumnezeu este absolut...
Dacă ai întâlnit un om care nu crede deloc în Dumnezeu și nu-l interesează deloc problema aceasta, ce ai spune mai întâi?
Acelui om i-a spune că Dumnezeu este Creatorul. Și Creatorul în inteligența Lui și în dragostea Lui absolută ne-a făcut deosebiți de o frunză sau de un pom sau de un... chiar de un munte. Un munte nu este veșnic. Și el se roade și moare, cu timpul dispare. Pe când noi ne-a făcut după chipul și asemănarea lui. Deci dacă cred în Dumnezeu că există și cred într-o creație, atunci trebuie să cred în argumentul că această superinteligență a făcut ceva pentru ca eu să nu dispar totuși ca o frunză toamnă. Al doilea argument, ca, mă rog, om care lucrează cu inteligența artificială, frapează în zilele de astăzi faptul că codul genetic este de fapt un program, este un soft. Și orice om care s-ar opri să gândească un pic, un asemenea program super complex, cu miliarde de unități de informație, poate acel program să apară din neant? În afară de faptul că poate odată, cel puțin în viață, fiecare am privit un cer înstelat și ne-am gândit, Doamne, ce măreție, ce frumusețe! Și eu, furnicuța de pe grăuntele de nisip de lângă pitica galbenă, sunt conștient de aceasta și Tu, Doamne, Creatorul a tuturor acestor lucruri, ai considerat că eu sunt o ființă totuși deosebit de prețioasă pentru Tine și toți suntem la fel.
Ai avut multe căutări înainte de a te hotărâ pentru Dumnezeu. Ai fost botezat în Biserica Ortodoxă, apoi te-ai botezat în Biserica Baptistă și au fost multe lucruri pe care le-ai frământat în minte până când să ajungi să te stabilizezi pe o anumită cale. Vorbește-ne despre căutările sufletului tău, căutările inimii tale.
Da, deci am ajuns la concluzia că, sau la concluzia, la convingerea profundă că Dumnezeu a murit pentru mine. Și că trebuie, dacă Mântuitorul a făcut acest lucru al botezului, de aici am pornit, de fapt, prima mea frământare a fost legată de botez, sau mai bine zis de apartenența într-o anumită biserică. Am fost crescut în Biserica Baptistă, din Geamul Mare, cum am mai spus. Fratele meu, în schimb, este preot ortodox. Și discutând, bineînțeles, cu el, am ajuns la concluzia, de fapt, că trebuie neapărat să mă botez și că, de fapt, nu ar fi o problemă deosebită în ce biserică aș sluji sau în ce biserică, cărei biserici aș aparține. Problemele mele au apărut după ce am încercat să aprofundez mai bine și în cadrul serviciului divin, în cadrul liturghiei, oamenilor care sunt în biserică, nu li se vorbește Evanghelia. Ori eu simt cu toată ființa mea că trebuie acest lucru spus tuturor, pentru că este esențial, este vital ca noi oamenii să fim cu adevărat transformați după chipul Mântuitorului, ori necunoscând de fapt cum a fost Mântuitorul, cum putem fi transformați dacă nu știm cum. Și deci aceasta a fost o problemă, de asemenea, ideea că neapărat legătura mea cu Dumnezeu trebuie să facă printr-o altă persoană. Fiecare din noi, citind Evanghelile, este evident faptul că Mântuitorul a spus că El este singurul mijlocitor între oameni și Dumnezeu. Ori dacă El este singurul, pentru mine cuvântul acesta îmi dădea, să zicem, puterea și credința de a încerca să-i vorbesc lui Dumnezeu direct, să mă adresez, să-i mărturisesc greșelile mele, păcatele mele. Și mi-a fost foarte greu să accept că acest lucru trebuie să-l fac printr-o ființă umană. Sigur că da, înțeleg ideea de a mă descărca unui duhovnic, de a discuta cu cineva, dar nu ca o condiție a relației mele cu Dumnezeu. Deci, aceasta a fost încă un argument care a început să mă îndepărteze de biserică. După aceea, dacă eu la 40 de ani am hotărât că trebuie să mă botez pentru că Mântuitorul meu a făcut acest lucru, mi-era foarte greu, mi-era imposibil să le spun fraților mei din biserică că ei nefiind botezați, de fapt, nu-i nicio problemă. Eu fiind convins profund că trebuie să fac așa cum a făcut Mântuitorul meu. De asemenea, problema apelării la ajutoare în relația mea cu Dumnezeu. Sigur că Mântuitorul nostru a spus să ne rugăm unii pentru alții. Așa este. Am considerat și consider înaintașii noștri, părinții bisericii, oamenii deosebiți pe umerii cărora noi stăm astăzi, ca niște oameni care merită tot respectul și toată admirația noastră. Dar mi-a fost greu să accept că îi pot folosi ca mijlocitor între mine și Dumnezeu. Tot în ideea unui singur mijlocitor. Și după aceea, încă o problemă a fost faptul că relația noastră în biserică, în momentul în care am intrat în Biserica Baptistă Betel din Timișoara, după 20 de ani, am simțit că sunt acasă, am simțit Duhul lui Dumnezeu acolo. Și am zis, Doamne, am ajuns acasă cu adevărat. Și dacă înainte, ca tânăr rebel, mă gândeam, Doamne, de fapt e o microsocietate cu intrigile ei, cu problemele ei, am simțit atunci gândul lui Dumnezeu care îmi spune, oare crezi că eu nu știu asta? Ce poți face tu dacă tu ai văzut asta ca să nu fie așa? Poți fi tu acel om în spărtură dacă vezi că ceva nu e în regulă. Avem nevoie. Deci eu am murit pentru tine. Dacă eu am murit pentru tine, am dat totul pentru tine. Ce faci tu pentru mine?
Era în anul 2000 când în Timișoara se ținea o conferință. Tu erai plecat atunci în Germania și când ai venit te aștepta o mare surpriză a vieții.
Da. Deci am avut surpriza să aflu că în Timișoara se desfășura o conferință, chezic, cu tema Sfințirea Vieții. Deci nu era o conferință de evangelizare, de chemare la mântuire, ci dimpotrivă de Sfințirea Vieții. Și soția mea, Daniela, s-a înscris la această conferință și m-a înscris și pe mine. Ea fiind crescută într-o familie ortodoxă, sigur că avea convingerea aceasta că de ce să împărăsesc eu religia în care m-am născut și este foarte bine dacă avem o viață morală curată și cu frica lui Dumnezeu, nu trebuie neapărat ca eu să fac nimic în plus sau în minus. Și Dumnezeu ne-a binecuvântat, a binecuvântat familia noastră la această conferință, în ideea că soția mea a înțeles și ea ce înseamnă, de fapt, jertfa mântuitoare, ce înseamnă necesitatea de a face un legământ cu Dumnezeu, de a te împăca cu Dumnezeu, de a-i răspunde dragoste lui, bucățica noastră de dragoste. Și, de fapt, datorită acestei conferințe, ea mi-a mărturisit că vrea să se întoarcă la Dumnezeu și mărturisesc că a fost una din cele mai mari bucurii ale vieții mele când am auzit acest lucru.
Care era mesajul și ce spuneau cei care susțineau prelegeri la acea conferință?
La început, când am auzit că tematica este sfințirea vieții, ca toată lumea, mă gândeam, Doamne, Sfânt ești Tu. Într-o măsură mai mică sau mai mare, sigur că dacă și noi încercăm să facem lucruri bune și că, de fapt, sfințirea e așa, o tematică așa, ceva, un pic utopică. În schimb, având această ocazie minunată de a asculta o elită a pastorilor și a predicatorilor din România, Dumnezeu m-a făcut să înțeleg că, de fapt, sfințirea mea nu este deloc o utopie. Este un lucru care poate, la care eu trebuie să lucrez zi de zi. Este un stadiu la care eu trebuie să ajung ca Dumnezeu să poată, ca prin mine, să lucreze, ca eu să pot să fiu o lumină pentru ceilalți. Eu trebuie să fiu, în primul rând, eu o oglindă care să reflecte acea lumină. Ori această sfințire, de fapt, e un proces de șlefuire acestei oglinzi a sufletului meu, prin care ceilalți să poată să vadă mântuirea și să poată să vadă, de fapt, dragostea și lumina mântuitoare. Și atunci am înțeles că, da, Doamne, trebuie, de fapt, trebuie să încerc să modific caracterul, trebuie să lucrez, trebuie să lucrăm la această sfințire a noastră, pentru că în măsura în care, de fapt, noi suntem sfințiți, în această măsură Dumnezeu poate lucra în noi și, de fapt, beneficiarul suntem tot noi. Dumnezeu ne umple cu pacea, cu puterea Lui și cu adevărata fericire.
Ai luat hotărâre atunci să mergi pe urmele soției?
Încerc și rog pe Dumnezeu să-mi dea putere, să mă ajute ca toată viața mea să copiez, de fapt, viața Mântuitorului meu.
Tu ești foarte obișnuit să lucrezi cu calculatoarele, lucrând și având o firmă de software. Poate că undeva acolo în cerul lui Dumnezeu, pe un ceva, nu i-aș spune calculator, undeva se scrie, Biblia spune despre cartea vieții, unde se scriu toate faptele care le-au făcut fiecare om care a trăit pe pământ, inclusiv Nicu Damșe și toți cei care au trăit vreodată pe acest pământ. Care ar fi fișierele pe care ai vrea să le ștergi din cartea aceea? Care ar fi lucrurile de care îți pare rău până la 42 de ani și de care ți-a părut rău că le-ai făcut atunci când l-ai primit pe Hristos ca Mântuitor?
Lucrul de care îmi pare cel mai mult rău este faptul că am stat nepăsător. Sau să zicem, această nerecunoștință a mea. Da, ok, Doamne, Tu existi, Doamne, Tu ești Dumnezeu. Ah, da, Ți-ai trimis Fiul, a murit pentru mine și mulțumesc, asta a fost. Asta a fost. Și după 20 de ani, când m-am uitat odată la cruce și l-am văzut acolo, uitându-se la mine și zicându-mi, chiar? Asta a fost? Fiul meu, Te iubești, Te-am iubit. Și numai asta a fost? Deci pentru această perioadă de nepăsare, de fapt. Deși, încă o dată, am crezut în Dumnezeu. Și n-a fost nicio secundă în viața mea în care să mă îndoiesc de treaba aceasta. Da. Biblia ne spune că și demonii cred în Dumnezeu. Prin ce am fost eu deosebit de ei? Deci, în primul rând, aceasta aș vrea să șterg, aceasta nepăsarea mea.
A ajuns la ceea ce se numește o relație personală cu Dumnezeu, așa cum spuneai, fără intermediari. O relație personală între tine și Dumnezeu. Dumnezeu ne învață să-i spunem Tată. Să ne adresăm lui în mod personal, Tatăl nostru care ești în ceruri. Dumnezeu vrea să discute cu noi personal, individual, cu fiecare în parte, nu ca și mulțime sau ca și masă. Fiecare pentru El suntem foarte importanți. Și a ajuns să experimentez ceea ce Biblia numește în Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, naștere din nou. Dacă nu vă veți naște din nou cu niciun chip, nu puteți vedea împărăția lui Dumnezeu. Ce înseamnă acum pentru tine relație personală cu Dumnezeu, la care ai ajuns datorită sau în urma nașterii din nou?
Deci sunt convins că lumina cu care m-a binecuvântat Dumnezeu se datorează numai și numai Lui, numai dragostei Lui. Datorită acestei dragoste, relația mea cu Dumnezeu aș putea o defini ca o comunicare permanentă, ca o comunicare pe plan mental, deci spiritual. De fapt, când sunt pus în fața unei decizii, de foarte multe ori mă gândesc, oare Mântuitorul meu cum ar fi acționat în această situație? Sigur că prin rugăciune comunicăm de fapt cu Dumnezeu și încerc să mă aloc un timp pentru rugăciune, dar consider că este deosebit de important studierea cuvântului lui Dumnezeu. Deci, comunicarea cu Dumnezeu, de fapt, Dumnezeu ne-a vorbit și ne vorbește. Foarte multe lume nu știe, nu l-a auzit pe Dumnezeu, dar cuvântul lui este scris. Cuvântul lui este la îndemâna tuturor. Deci, sfatul meu din inimă este următorul. Încercați să citiți cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu vă va vorbi, vă vorbește și veți constata cu stupoare, cu uimire că, de fapt, Dumnezeu vorbește și îl înțelegeți. Și din momentul acela, Dumnezeu, de fapt, El a făcut pașii. Noi, dacă răspundem, intrând în dialog cu El, prin citirea cuvântului Lui la început, ca prim dialog cu Dumnezeu, Dumnezeu ne răspunde imediat. Toți cei care îl caută l-au găsit. Dumnezeu ne spune asta și ne garantează asta. Că cei ce caută vor găsi. Și deci relația cu Dumnezeu este în primul rând prin citirea cuvântului Lui. Și bineînțeles prin rugăciune și atunci prin viața interioară pe care o simți. De fapt, aceasta nu este o noțiune filozofică, aceasta pace care o simți în tine. Aceasta o simți cu adevărat, este foarte greu de descris. Trebuie trăită.
În afară de relația personală pe care Dumnezeu vrea cu fiecare dintre noi și în afară de nașterea din nou, mai există încă un lucru extraordinar de frumos la Dumnezeu și despre care spuneam și cu altă ocazie, o problemă în care psihologia modernă eșuează lamentabil. Și anume, psihologia modernă îi spune omului, tu nu ai nicio vină. Cândva, când erai copil, ai fost abuzat sau ai trecut prin diferite probleme și din cauza asta ai ajuns ceea ce ești, cu probleme actualmente ca și matur, dar tu nu ai nicio vină. Și atunci nu reușește să-l ajute pe om. Omul merge din dezastru în dezastru, pe când Biblia spune, nu, ești vinovat, poate chiar și numai prin faptul că ți resentimente față de cei care ți-au făcut rău vreodată, ești vinovat, ai o vină, dar există iertare prin Iisus Hristos. Și asta vreau să spun, că mai există un lucru pe care Dumnezeu îl oferă oamenilor, cum este la calculatoare, așa un fel de recycle bin la care îi dai empty recycle bin și te simți bine că ți-ai golit calculatorul de toate mizerile. Există Marea Uitării. O altă noțiune interesantă. Dumnezeu aruncă toate păcatele noastre în Marea Uitării atunci când îi cerem să facă lucrul acesta și să ne ierte.
Deci prin jertfa mântuitoare, în momentul în care accepți această jertfă mântuitoare, atunci vii înaintea lui Dumnezeu și zici: Doamne, Tată, simt că sunt cu adevărat murdar și păcătos. Și ne simțim de fapt așa, pentru că considerăm că suntem buni. Și eu am zis: Doamne, de ce? Eu am încercat să fac binele. Dumnezeu m-a ferit, să zicem, de a fi alcoolic sau să fac alte lucruri. De ce? Sunt o ființă bună, de fapt. Nu fac binele, nu? Și dacă ne uităm la un singur lucru, Iisus Hristos în seara, în noaptea în care a fost vândut, în acea seară i-a spălat picioarele lui Iuda. Știind că Iuda urmează să-l vândă peste câteva ore. Comparându-ne cu acest nivel, numai cu acest nivel. De atâtea ori am citit iubiți-vă vrăjmașii ca pe voi însăși. Mi-am zis: Doamne, cum e asta să iubesc vrăjmașii? Cum adică? Și când simți cu adevărat dragostea lui Dumnezeu, când îți dai seama că de fapt fiecare om, fiecare om de pe stradă este așa de important pentru Dumnezeu și pentru el a murit Dumnezeu, atunci îți dai seama că de fapt cât de mic, cât de rău ești tu, cât de murdar ești tu. Deci, Mântuitorul a venit pe pământ și să ne dea, să ne pună în față oglindă. Așa trebuie să fiți, ca și mine. Uitându-te în acea oglindă, oriunde ai fi și oricine ai fi, îți dai seama că ești foarte, foarte departe de acea oglindă.
Stimați ascultători și dragi prieteni, aici se încheie emisiunea Vieți Transformate. Vă dorim să fiți exact ca Domnul Iisus Hristos, în caracter, în vorbire, în gândire, în acțiune, în absolut tot. Vă dorim să aveți o relație personală cu Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos, singurul mijlocitor, și vă dorim să experimentați nașterea din nou. Toate lucrurile să fie noi în viața dumneavoastră.
Viața mea, drumul mi-a schimbat Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta, da, viața.
Dar eu ce să fac cu viața
mea? M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.